إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغاندا أبيبتيوا نباني نزاب أبيبتيوا باكر زبارونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاقرنا تماسو بإذن الله جل وعلا نوكن ينولا ama kuwa matunuru agajuz ama biidhinillahi tabarak wa ta'ala ilanga tuliku suratul inshiqaq jetu hata nisuku ilanga tulaba biidhinillahi jalla wa ala ilanga bashuyuh al-kiram balutu wali dedala paka kuaye yekumi no mukaga katugendo kuwe ilanga tutaandikira biidhinillahi tabarak wa ta'ala ni ayezo ezidakao Allah agamba azza wa jal tifala uqusimu bishafako wal layli wama wasako wal kamari idha tasako لتركبن طبقا عن طبق أي زوس تكن لو كويرانغا تولبا باذن الله تبارك وتعالى نبشيوخ بفي ابيتيوا كتي الله تبارك وتعالى اي زينو يزيتا انديكا نغا ارايرا ابينتو ابيمو وشتيوا الله سبحانه وتعالى ايرانغا نجواب القسم نو كو نكرو كرايلا نكو ويكولي ewa amakuru ti ensonga rachi الله عز وجل يالي ارايرا ensonga zino zalaide mu aya zine satu muaya eyokuna eyokumi n'omwenda Allah azza wa jalla na nyonyola chichi yali arayira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nga era otugenda kubeera nga tunyonyoka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kati aya zino zirimu okulayira era zirimu ani arayira era zirimu n'ebyo ebirayirwa n'ensonga lwaki Allah alayira ensonga zino tabaraka wa ta'ala kati al-muqsimu alayra ye Allah tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla ya alayra huwa Allah azza wa jalla ya alayra kakati ya alayra Allah tabaraka wa ta'ala vyebino ebirimu aya zino zatandisenga alayra wa huwa shafaqu wal-laylu wal-qamaru ebyo Allah ya alayra wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ibijambi kati uliriza Allah azza jalla tandika okulayira kunongaga mati fala uqusimu bishafaqi fala eyola omufanzo kuluzanti ya kugana ncha Allah azza jalla yali agana kulayira aha esunge yobwetu sibwe fanagana obochege jigambe echo esunge yobwetu sibwe kolachi sibwe fanagana eyola amajwaga mati litambihi ya kuzukusa lengo kulayira Allah we kulya kunywezawo wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala tige jilambechu wachitiba Allah azza wa jalla anyeza wo kula iroko Allah subhanahu wa ta'ala fula kama tifala wachitiba jilambechu kala fala wano si ya kugana nti Allah agano kula iza aha wabula ya kunyeza wo kula ira ila wano la enejanga litambihi nga ya kulachi nga ya kuzuku sabu zuku sa Allah nyezuku kulayira kwa uchiwa Allah subhanahu wa ta'ala atenga walaha na dhair einane vijifana na oba einane aendelezi sifana na mungeri ya fana gana kubu etu nga Allah azza wa jalla bayagamati la uqusimu bihadha albaladi Allah ya liyayla tabaraka wa ta'ala nga sasa la litambih nga wala bati la uqusimu biyawmi alqiyama Allah ya liyayla tabaraka wa ta'ala nga sasa la litambih ala gamati fala uqusimu birabbi almashariqi والمغاربي وهكذا قال الله يقول فلا أقسم بما تبصرون Allah azza jalla kuno kunna kulaira nenga asasanga enyukte yalla amanyuba gamba tila eyo litambihi nenga okwo okulaira wekuri wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan bagamiyati Allah ya alaira tabaraka wa taala huwa almuqsimu la ya alaira atili alaira bitegerekeka era webiri biidhnillahi tabaraka taala nga alaira ebire bimyufu oba ekitangaala ekyo ekimyufu nga bwetugenda okulaba biidhnillahi tabaraka taala nalaira ne obudde bw'ekiro nalaira n'omwezi nga bwetugenda okubeera nga tulaba biidhnillahi tabaraka wa taala kati ntoyinza okwewuunya nagamba nti lwaki Allah azza wajalla alayira ku nsonga zatugamba wahuwa sadiku nga yewamazima owekitiibwa Allah azza wajalla nga ebigambo bye tebyetaaga kubeera nga alayira ebigambo bya Allah azza tebyetaaga kasamu tebyetaaga kulayira era nebwekiri ebigambo by'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojja sanga biseera ebimu nga ombaka alayira okunyweza ebigambo bye naye ngaate ebigambo by'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyonna bya mazima ebbanga lyonna si bya bulimba bila kasamin wadde nga talayidde owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalu tuwaniza ogamba ti lwaki Allah azza wajalla tabaraka ensonga ze oba ensonga zatugamba oluusi alayira okwanukula ensonga eyo amanyi bagamba nga al Uthaymina n'abalala bagamba nti inna al qasama yuakidu al kalama bagamba nti mazima ddala okulayira kunywezaawo ebigambo ate tukimanye nti Qurani ey'ekitiibwa nazala oba billisaani al arabi oba billugati al arabi oba billisaani al arabi Qurani yakka mu lulimi luwarabu na luwarabu wa idha kana min adatihim annahum yuakiduna al kalama bil qasami sura hadha al uslub jariyan ala lisaani al arabi alladhi nazala bihi al Qur'an bagamba nti Allah azza jalla okulayira lwaki bagamba nti okulayira kuno kunyweza obukakafu bw'ebigambo ate Qurani yekitiibwa yakka mu lulimi luwarabu kati bwe ziba ng'embeera zaabwe buwarabu banywezanga ebigambo byabwe na kulayira kati usulubu oba ekugamba engeri eyo nebeera nga yasigalawo mu lulimi oluwarabu oba ku lulimi oluwarabu olwo Qurani luyakkiramu amakulu nti Allah azza jalla yesulubu naye gy'akozesa subhanahu wataala mu Qurani yekitiibwa olw'ensonga nti mu mbeera zaabwe buwarabu ate nga lulimi olwakkiramu Qurani yekitiibwa balayiranga okunyweza ebigambo byabwe naye ng'ebigambo bya Allah azza wajalla tebyetaaga kubeera nga alayira olw'okubinyweza naye olw'okuba nti ze mbeera ze bawangaliramu ate Qurani yakka mu lulimi lwabwe ate nga balinga balayira okunywezaawo ensonga zaabwe y'ensonga Allah azza wajalla yasigazawo usulubu eyo muki mu Qurani ey'ekitiibwa wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khairan ebigambo ebyo enam kakati Allah azza wajalla tabaraka wa ta'ala agamba nti fala uqsimu bishafaq Allah agamba nti ndayira ebirebi ebimyufu oba ekitangaala ekyo ekimyufu ekibeerawo ng'enjuba yakagwa tege ekigambo ekyo nga enjuba yakagwa era obudde obwo oba ebire ebyo huwa alhumratu allati takunu bada gurubi shamsi bye ebire ebimyufu oba kyekitangaala ekimyufu kyolabanga kizze oluvannyuma lw'okubeera nga enjuba emaze okugwa wa idha ghabat singa kivaawo ne kigenda ne kibula ekire ekyo ekimyufu oba ekitangaala ekyo ekimyufu kharaja waqtu lmagharibi wadakhala waqtu lisha obudde bwa magharibi bubeera nga buweddeko ng'obudde bwa isha bwe buyingidde nga bwe kiri ekigambo ekya abamanyi abasinga biidhinillahi tabaraka wa taala wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khairan kati ashafaku nga ba ahlu lloga oba kinnyonnyola bagamba nga al khalil ibn ahmad munnalloga oyo nno agamba nti ashafaku alhumratu min gurubi shamsi ila waqti lisha al akhira agamba nti ashafaku kitegeeza ebiri ebyemyufu oba ekitangaala ekyo ekimyufu ekibeerayo okuviira ddala enjuba lwegwa paka isha esembayo lwekolaki lweyingira paka mu budde bwa isha okitegeeza ekigambo ekyo era fa idha dhahaba ebiri ebyemyufu oba obudde obwo oba ekitangaala ekyo ekimyufu bwe kigenda bagamba nti ghaaba shafaku ebire ebyo ebimyufu bigenze oba ekitangaala ekyo ekimyufu kigenze era al-jawhari naye agamba al-jawhari ne min ahli al-lugha agamba ki ashafaqu baqiyatu dawi ash-shamsi wa humuratuha fi awwal al-layl ila qaribin min al-atama agamba ki ashafaqu kwe kusigalawo kwe kitangala kyenjuba n'obumyukirivu bwacho ku ntandikwa y'ekiro okutuukira ddala mu budde obwaisha nga bunaatera okutuuka ekibayita ashafu kasenjuba egwa bweti magadi bebeera eyingidde enjuba kasiteegwa n'ebulirayo magadi bebeera eyingidde kati ebiro ebyo ebimyufu oba ekitangala ekyo ekimyufu kisigalawo awo era Allah ayina obuyinza tabaraka wa ta'ala nti wetulabira nti magadi byekyaliko oba weddeko kati budde bukulu nnyo era Allah bulayira tabaraka wa ta'ala kwe gamba abulayira nga nsoga kubanga bagamba nti Allah azza wajalla bw'alayira ekintu kyonna kyalayidde okulayira kwe kutegeeza bukulu bwa nsonga eyo gy'alayidde oba butegeeza bunene na bukulu bwa kintu ekyo kyabalayidde owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kati Allah gamba azza wajalla nti fala uqsimu bishafaq nsonga nkulu tuizo jisaka amaaso naye obudde obwo mwe muli mwana watu obudde bwa magharibi era obudde obwo kasita buggwako kyokitegeeza nti magharibi eweddeko ishe eyingidde tusobole okulabirako okusinza kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala tegere kigambo ekyo tulabireko okusinza kwaffe Allah jalla wa ala era ikrima agamba nti ashafaku allazi yakunu baina almaghribi wal isha agamba nti ashafaku obudde obwo obumyukirivu ebiro ebimyukirivu byebibeerawo wakati wa magharibi neisha era obudde obwo mbaka yabwogerako sallallahu alayhi wa sallam mwana wattu ekyewuunyisa wa fi sahihi muslim hadith eno al-imam ibn kathir yajireeta an abdullah ibn amr radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadith eri muslimu mbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti waqtu al-maghribi obudde bwa sola ya magharibi ma lam yaghibi ash-shafaqu bubeerawo ebbanga ebiro ebimyufu oba ebbanga ekitangaala ekimyufu lwe kibanga tekinnaba kuvaawo amakulu nti ebbanga ebiro ebimyufu bibeera nga bikyaliwo oba ekitangaala ekimyufu ebbanga lekibala nga kikyaliwo obudde bwa magharibi waswala ya magharibi buba bukyaliko paka ebiro ebyo lwe bibula lwe bigenda oba ekitangaala ekyo ekimyufu lwe kibula ne kigenda olwo isha ebere yingiddewo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala budde si bukulu obwo mulowooza baluganda bitiibwa budde bukulu biidhinillahi jalla wa ala nti tulabirako okuyingira kwa sola ya magharibi era ne tulabirako okuggwako kwa sola ya magharibi ne tulabirako okuyingira kwa sola ya isha biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa baraka allahu fikum wa jazakum allahu khairan ebigambo ebyo allah agenda mu maaso azza wa jalla n'okulayira yagamba nti wallayli wama wasaqa wallayli wama waliwo ebigambo ebirala ebiraga amakulu ga ashafaku naye kino kyembaleetedde kyekiri ku ba aljumuhur biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nti ashafaku kitegeeza ebiro ebyo ebimyufu ebisigalawo nga obudde bwakagwa paka bagabirweggwako oba ekitangaala ekyo ekimyufu kyekigambo ekiriko abamanyi abangi era nga kyekituufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa baraka allahu fiikum wa jazakum llahu khairan kati allah agenda mu maaso n'agamba jalla wa ala nti wallayli wama wasaqa okunako kulayira wa baraka allahu fiikum okukukolaki kulayira allah alayira tabaraka wa ta'ala obudde bw'ekiro obwo wama wasaqa n'ebyo byebikuŋŋaanya wama wasaka ai wama jamaa allah azza wajalla alayira obudde obwo obw'ekiro n'ebyo bwebikuŋŋaanya obudde bw'ekiro bukuŋŋaanya ebintu bingi wa baraka allahu fiikum wa jazakum llahu khairan era amanyi bagamba nti wallayli wama wasaka allayli ma'ruf ekiro kimanyikiddwa ng'enjuba okuva enjuba lwegwa ekiro kiba kitandise wesalira magharibi isha wonna tuba tuli mu ntandikwa yakiro nga kitandise kati ekiro kimanyikiddwa kati wama wasaka ai wama jamaa n'ebyo byonna byekikuŋŋaanya lwaki lianna llaila kulwokubanga ekiro kikuŋŋaanya ebintu bingi omuli ebiwuka omuli ebyewalula
omuli ebisolo, omuli buli kimu kyonna, ebintu byonna byonna bikungaana kiro, ebintu byonna byonna bivaayo kiro, mu bisu byabyo ne bikungaana mu nsi, ne bitambula, ebinonya ebyokulya, ebinonya okutuusa obulabe ku binnaabyo, nakiwa hakada, byonna bikungaana mu kiro ekyo. Kati Allah alayira obudde obwo bw'ekiro nabwo si bwa kusaaga. Wallayli wama wasaq, Allah alayira ndayira n'ekiro n'ebyo ekiro bye kikuŋŋaanya, wala hawla wala quwata illa billah, ekiro nga kikuŋŋaanya bye kikuŋŋaanya. Tegere ekigambo ekyo, ekiro kikuŋŋaanya bye kikuŋŋaanya. Era mbagamba nti mulimu n'okubeera nga aya eno etegeeza nti kugamba kitegeeza okuŋŋaana kw'abantu nga bazzeyo ewaabwe mu maka gaabwe, basibe batambula, badde eno badde eno, bagira nakyo hakati ekiro bakuŋŋaana buli omu nadda ewuwe, buli omu nadde, buli omu nadda gy'abeera, buli omu nadda gy'abeera, ne bakuŋŋaana ewo bakuŋŋaanidde mu budde bw'ekiro, buli omu nga buli omu azze gy'awangaalira oba Allah gye yamutegekera okubeera nga abeera nga asula biizira tisobola katalaki. Bagamba nti wakadhalika rubbama yushir ila ijitimaai nnaasi ba'duhum ila ba'din, oba era aya eno eraga bulungi nnyo okuŋŋaana kw'abantu nga beegasse wamu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, nga beegasse okuva ku mirimu gyabwe bazzeeyo ewaabwe mu maka gaabwe. Wa baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan, ebigambo ebyo. Era ojja kusanga ebigambo bingi ku aya nti wallayli wama wasaq, aya jamaa nga nga Allah alayira ekiro n'ebyo byekikuŋŋaanya. Wa baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan, ebigambo ebyo. Kati Allah azza wa jalla agenda maaso n'agamba n'alayira n'agamba nti walqamari idha ttasaka, Allah agamba nti ndayidde ne omwezi bwe guba nga gujjudde bulungi. Idha ttasaka, idha ktamala makulu, singa guba gujjudde bulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tegere ekigambo ekyo, walqamari idha ttasaka, omwezi gumanyikiddwa bulungi nnyo. Kati idha ttasaka yani idha jitamaa nuruhu wa tamma wa kamula, singa ekitangala kyago kibanga nga kikuŋŋaanye wamu era nga kijjudde bulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, nga omwezi ogutuukira mu nnaku awo kibaita albadr, bukutuukira mu nnaku ekkumi n'ennya wahakada, n'okugenda waggulu ate olwo ne gutandika okubeera nga gukendeera. Tege ekigambo ekyo, omwezi gutandika nga gulinga nga katono bwe kati, ne gugenda nga gugejja nga gugejja nga gugejja paka lwe gujjula ekitangaala kyagwo ne gukola saaka eyo ne gujjulira ddala bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kati Allah azza wa jalla ogwo gwalayira omwezi ogujjudde obulungi. Amakulu nti walqamari idha ttasaka idha stawa, singa gubeera nga gwenkanyenkanye, nga Alhasani bw'agamba nti idha jitamaa idha mtala'a, singa guba gwonna nga gukuŋŋaanye wamu nga gujjudde bulungi gukoze saako yaago. Katanda kyagamba nti idha stadaara, singa gubeera nga gukoze ki, singa gubeera nga gufuse gwa raundi bulungi bwe guti, olwo nga gujjudde bulungi raundi eyo gye gukola nga gujjudde. Allah kyategeeza wano tabaraka wa ta'ala nti walqamari idha ttasaka, era nga ge makulu g'ekigambo kyabwe nti annahu idha takamala nuruhu wa abdara, singa gubeera gujjudde ekitangaala kyagwo mwana wattu ne gujjula bulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan, ebigambo ebyo. Kati Allah azza wa jalla alayira ensonga ezo enkulu, lwaki azirayira w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mu kulayira ensonga ezo, ensonga gy'alayira yeneddako wano gye bayita jawabul qasam, oba okwanukula okulayira, oba ensonga lwaki Allah binaabirayidde tabaraka wa ta'ala. Allah agamba azza wa jalla mu aya eddako gye tugenda okubeera nga tulaba imamu darusi yaffe ejy'okuddako ne bashuuhu ab'ebitiibwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, nga Allah agamba azza wa jalla nti latarkabunna tabaqan an tabaqin. Mazima ddala nga Allah alayira tabaraka wa ta'ala nti omuntu ajja kubeera nga yeebagalira ddala embeera mu muno bubulamu, mbeera ku mbeera, mbeera luvannyuma lwa mbeera. Bigambo bingi bye tujja okulaba mu nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, byesobola kubeera nga njogerako akadde kano olw'obufunda bwa akadde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa baraka llahu fiikum
wajazakumullahu khairan nenga bakadde baffe bajja kuberanga batandikirawo mukirize nebigambo byo tuberenga tukomawo tujibende kubera batinga tutandika nebashuhu ababitibwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.